Радіо Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Яйця з депозитами. Азаров каже, що продукти дешевшають. Тим часом банківські депозити ростуть.
На 7-22% знизили ціни на овочі, яйця, цукор, ріс, продукти переробки зернових, молоко та молочну продукцію, масло.
Голови фракції будуть отримувати премії до зарплатні. Ваша думка про нововведення?
Ці люди ще мають і повноваження.
Ну, звісно, це слишком для них. Вони так достатньо отримують. Лучше б нам щось підбросили.
Фейсбук запускає соціальний пошук. Чим особливо нова програма? Це лише деякі теми передачі «Свобода сьогодні», перші підсумки дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Жінки-депутати, які приїхали сьогодні до Юлії Тимошенко в Харківську лікарню на побачення, приєдналися до акції громадянської непокори колишнього прем'єра, заявив захисник Тимошенко Сергій Власенко. За її словами, жінки-депутати від фракції «Батьківщина» не залишать приміщення, де нині перебуває Тимошенко, доти, доки не буде виконано її, як сказав Власенко, законні вимоги. Народні депутати Олександра Кужель, Людмила Денісова і Тетяна Слюз розкритикували умови утримання колишнього прем'єра в лікарні. Тим часом Державна пенітенціарна служба заявила, що не мала інформації про приєднання народних депутатів, які приїхали на побачення з Тимошенко, до її акції громадянської непокори. Як сказав заступник керівника управління Державної пенітенціарної служби в Харківській області Андрій Лапінський, поки побачення не закінчилося, немає підстав говорити про акцію громадянської непокори. Водночас він не став відповідати на запитання, що робитимуть працівники пенітенціарної служби, якщо жінки-депутати не залишать місце побачення. Державна пенітенціарна служба має намір 21 січня доставити колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка до Київської клініки на операцію, повідомляє її прес-служба. Керівництво Менської виправної колонії, де Луценко перебуває, ознайомило його і його захисника, дружину Ірину, із листом клініки про готовність прийняти Луценка для операції. За словами прес-секретаря партії «Народна самооборона», яку Луценко очолює, він лікуватиметься у київській приватній клініці власним коштом. Світовий банк прогнозує зниження курсу гривні цього року до 8 гривень 70 копійок за долар, мовиться в аналітичному огляді банку про глобальні економічні перспективи. За цими ж даними, уже наступного року гривня трохи зміцниться до 8 гривень 60 копійок за долар, а в 2015 році – до 8 гривень 40 копійок за долар. Світовий банк також у своєму прогнозі погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на наступний рік із 3,5 до 2,2%. Понад сотня представників профспілкових організацій залізничників пікетували Кабінет міністрів із вимогою підвищити їм зарплати і зберегти робочі місця. Учасники акції наголосили, якщо їхніх вимог не виконають, вони будуть страйкувати.
Підвищення заробітної плати – саме перше. Поліпшення умов праці працівників. Виділення коштів на придбання деталей для ремонту рухомого складу. Тому що люди до того вже озлоблені, що не тільки буде акція протесту, а буде і забастовка. І будемо встановлювати рухи автобусів, поїздів. Хай вони чують про це.
І ще одне повідомлення з Сирії. Там у провінції Ідліб на півночі країни внаслідок кількох вибухів загинули не менш як 22 людини, ще понад 30 потерпіли.
Більше новин на сайті Радіо Свобода. Зі мною в студії був мій колега Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Слухайте передачу далі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Прем'єр-міністр Микола Азаров заявляє, що впродовж минулого року життя в Україні покращилося, оскільки продукти харчування подешевшали, а обсяг депозитів громадян зріс. Про це він сьогодні заявив на засіданні Кабміну. Банкіри та економісти зі статистикою прем'єра погоджуються, але кажуть, що на рівень життя громадян ці фактори не вплинули. І доки урядовці очікують на новий кредит від МВФ, Світовий банк у 4 рази погіршив прогноз зростання ВВП України, якщо не ми чули з новин, у наступному році. Подробиці знає Наталка Коваленко.
За словами українського прем'єр-міністра Миколи Азарова, попри нестабільну економічну ситуацію у світі, роздрібний товарообіг в Україні за минулий рік зріс на 16%, а порівняно з 2009 роком на 50%.
Тобто наші люди почали вкладати в купівлю товарів і послуг наполовину більше, ніж 3 роки тому. При цьому вагоме зниження цін зафіксовано на дуже важливі товари. Так на 7-22% знизились ціни на овочі, яйця, цукор, ріс, продукти переробки зернових, молоко та молочну продукцію, масло. Причому це відбувалося в умовах стабільної цінової ситуації. Друге, за роки незалежності індекс споживчих цін у 2012 році був нижче минулорічного і становив 99,8%.
При цьому прем'єр додав, що в Україні ще й зріс обсяг депозитів від населення. У минулому році майже на 60 мільярдів гривень. Темпи зростання активів банків у 2012 році знизилися майже удвічі, і тому банки притягували депозити населення за рахунок високих відсоткових ставок, пояснює президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко.
У 2012 році процентні ставки по строковим депозитам населення в грудні сягали 20, а то і 22%. Для порівняння, в найбільший розгул кризи в лютому 2009 року процентні ставки по депозитам були 20,6. У нас кризи нема, а процентні ставки отак от підскочили. Тобто банки для того, щоб вирішувати проблему з ліквідністю, змушені були задирати страшно процентні ставки. Деякі банки навіть пропонували проценти більше 30%. Таким чином вони притягували цей ресурс. Це говорить про те, що у банків не було коштів, ліквідності не було, і для того, щоб вирішувати цю проблему, вони от за таку ціну брали гроші у населення.
Українці несли гроші в банк під високі відсотки, щоб захистити свої гривневі доходи від інфляції і девальвації, додає економіст Андрій Новак.
В той же час стан реальних доходів населення і цін на той реальний споживчий кошик, яким живе більшість українців, говорить про те, що 2012 рік явно не можна занести в плюс до економічного розвитку як країни в цілому, так і фінансового стану переважної більшості українців.
Тим часом Світовий банк у 4 рази погіршив прогноз зростання українського ВВП наступного року. Про це йдеться в новому аналітичному огляді банку про глобальні економічні перспективи. Відтак, Світовий банк прогнозує, що ВВП України зросте у 2013-му лише на 0,5%, а раніше він прогнозував 2%. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов заявив, що розраховує на те, що домовиться з МВФ про новий кредит «Стендбай» від МВФ для України в обсязі близько 15 мільярдів доларів. Чи має Україна шанси почати співпрацю за новою програмою? І наскільки потрібен Україні цей кредит? Про це Інна Кузніцова говорила з економістом Олександром Пасхавером і колишнім керівником Міністерства фінансів Ігорем Уманським. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
Зараз я, скоріш за все, говорив би, наскільки у нас є шанси підписати програму. Бо про кредит поки що мова не йде насправді. Зараз лише запрошена місія. Україна, як одна з членів Міжнародного валютного фонду, запросила місію. Місія приїде. По результатам розгляду запиту України, вони будуть виносити питання на борт вже безпосередньо МВФ, який буде приймати рішення щодо надання Україні цієї програми або не надання.
Так які ви будуть вимоги в розробці цієї програми? Що будуть вимагати?
Тут, от як на мене, чому я саме з цього почав і це підкреслив, є дві великі різниці. Перше – це став або співробітники безпосереднього валютного фонду, які будуть готувати, по суті, економічні і політичні, ні, економічні, економічне наповнення програми і вимоги до України. Безумовно, почнеться з балансу публічних фінансів, а саме державного бюджету, пенсійного фонду, НАК «Нафтогазу». Тобто, фактично, фактично порядок денний, я не думаю, що суттєво зміниться. Рада директорів складається з представників країн, що є акціонерами Міжнародного валютного фонду. І приймаючи рішення про надання програми чи ні, МВФ в цілому, як організація, буде виходити з двох чинників. Перше, це здатність України виконати ті зобов'язання, які можуть лягти в програму. І друге, з політичної позиції директорів Ради Міжнародного валютного фонду.
Ми не будемо говорити про політичне підґрунтя і економічні передумови. Місія, яка прийде, вона розглядатиме питання балансу Нафтогазу, дефіциту бюджету і так далі. Наскільки ми готові сьогодні представити місії ці показники, і наскільки місія може бути задоволена цим?
Ну, це теж політичне питання, бо якщо ми хочемо робити те, що хочемо Міжнародний валютний фонд, то це не дуже популярне рішення.
Більшість цієї розмови слухайте, читайте і дивіться відеорепортаж на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
На переговори України з місією Міжнародного валютного фонду, які розпочинаються в Києві 24 січня, звертають увагу також західні газети. Німецькі оглядачі запитують: Україна на роздоріжжі або російський природний газ, або свобода? І розповідають про реалізацію плану постачання газу до України з Німеччини. І це лише деякі з тих тем, які в сьогоднішньому огляді преси. І їх підготував Сергій Драчук.
Польська Жечпосполіта інформує про розслідування в українському південному порті Одесі ось уже третій день кримінальної справи щодо 23-річного Олександра Курінного, який заявив в інтернеті про наміри повторити вчинок Андерса Брейвіка, який 2011 року в Норвегії розстріляв 77 осіб, пояснюючи це тим, що хотів запобігти посиленню ісламістів. Газета з Варшави цитує Курінного, який заявляє: «На наших вулицях все більше іммігрантів і чужинців, і я з острахом думаю, як у майбутньому ми, українці, можемо стати меншиною у власному місті і в нашій країні». Кінець цитати. Далі український Брейвік обіцяє здійснити подібний акт в одному з гуртожитків Одеси, де живе багато іноземців, пише газета. Міліція вивчає, чи насправді Курінний був автором цих заяв в інтернеті. Сам потенційний український Брейвік співпрацює тепер зі слідством. Німецький оглядач Герхард Гнаук пише на сторінках Die Welt, що Росія бажає примусити Україну інтегруватися в майбутній проросійський Євразійський Союз. Автор також зауважує, що крім намагання інтегрувати більшість колишніх радянських республік у своє новоутворення, Євразійський економічний союз, президент Росії Володимир Путін плекає плани створення на всьому пострадянському просторі так званого «руського міра» як своєрідної ідеологічної надбудови над Євразійським союзом. Основна ціль Кремля на цьому шляху – Україна з її великою російською меншиною, наголошує оглядач. А один із головних засобів тиску з боку Кремля на Київ у цьому процесі, звичайно ж, російський газ. Адже, як зауважує Герхард Гнаук, Україна платить найвищу в Європі ціну за блакитне паливо. Автор матеріалу в німецькій газеті також інформує, що значні надії в Києві покладають на продовження дедалі більшого імпорту дешевшого газу з Німеччини через Польщу і Словаччину. І Росія намагається мобілізувати своє лобі в Братиславі, щоб перешкодити цьому. Чеське видання «Іднес» повідомляє, що Україна хоче позичати від Міжнародного валютного фонду, але має проблеми. Видання цитує речника віце-прем'єра українського уряду Сергія Арбузова, який заявив, що на переговорах наступного тижня в Києві Україна хотіла б отримати від МВФ кредит у 10 мільярдів доларів. Хоча, як зауважується тут, проблема підвищення внутрішніх цін на газ і комунальних платежів в Україні залишається важкою складовою цих переговорів із МВФ, які відновляться в Києві 24 січня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Гроші дерибаняться, розкрадаються.
І не бояться ні гріха, то до пори до часу.
Та політика лідерів без кара.
Відбувся просто внутрішній перерозподіл в самій у цій мафії.
Свобода сьогодні.
Oh, you know, why are we pumping 53 million pounds a day?
Мода на портянки вже ушла давним-давно.
Та маліна та каліна.
Я грипа не боюсь, хай він мене боїть.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода. А о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Головам фракції Верховної Ради встановили щомісячні премії в розмірі 88% від зарплати. Не всі голови фракції зраділи надбавкам. Зокрема, прес-служба «Батьківщини» повідомила, що лідер їхньої фракції Арсеній Яценюк написав заяву про те, що відмовляється від премії. Між тим, окремі народні обранці знову порушують тему відмови від пільг, від яких, за їх словами, відмовилися лише тимчасово. Подробиці ви почуєте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні», а зараз від перехожих Києва дізнаємося, як ви самі ставитеся до того, що лідерам фракцій будуть платити щомісячну премію.
Ми бачимо, що витрати на владу зростають. Середня зарплата в Україні 3-3,5 тисячі. Там зарплата середня, як мінімум, в 5-6 разів більше. Тим паче, ці люди ще мають і повноваження.
Ну, звісно, це слишком для них. Вони так достатньо получають. Лучше б нам щось підбросили.
За що? Треба на дитячий фонд ці премії давати, бо там проблеми зі сплошні, і СНІДи, і туберкульоз, і психічні захворювання дітей. Ніхто не дивиться на це.
Це буде незаслужена премія, не знаю за що і навіщо. За рахунок пересічних громадян, я вважаю, не потрібно покращувати життя наших можновладців. Я думаю, що їм не так вистачає.
Уже вони простимульовані і зарплатою, і тими доплатами, які вони отримують. Тут треба стимулювати не стільки преміями, скільки, навпаки, стягненнями за ті функції, які вони не виконують. Часто вони не з'являються на засідання, не приходять на роботу, за які прості громадяни отримують прогули і звільнюються з роботи.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Разом з вами підводжу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. У Москві вбили відомого кримінального авторитета, якого вважали королем російської мафії.
Ми можемо підтвердити о том, що це був гражданин Усаян 1937 року народження. І більше ніяких подробностей.
Ми знаємо більше подробиць, про них далі у передачі. В іранок, які хочуть за кордон без дозволу чоловіка, можуть забирати паспорти. Чому? Фейсбук запустив соціальний пошук. Чим особлива ця нова програма, дізнаєтеся далі у нашій передачі після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Партія «Свобода» вимагає повернення графи «національність» у паспорт, пояснюючи це утисками українців. Комуністи готові їх підтримати. Чи захистить українців запис у паспорті? Яка існує європейська практика і чому, скажімо, в Латвії тривають подібні дебати? Про це в програмі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
У Москві сьогодні застрелили відомого кримінального авторитета Аслана Усояна, відомого за прізвиськом Дід Хасан. Як повідомляють слідчі, невідомий вистрілив зі снайперської гвинтівки, коли Усоян виходив з ресторану в центрі російської столиці. З важким пораненням його доставили до Боткінської лікарні, де кримінальний авторитет, якого називають королем російської мафії, помер. Це не єдине гучне вбивство, скоєне в центрі Москви за останні кілька років. Чому російські поліцейські не можуть ефективно боротися з кримінальним світом? Дізнавалася наша московська кореспондентка Олена Матусова.
Продавці торгових кіосків і магазинів, розташованих поруч з місцем вбивства кримінального авторитета Діда Хасана, кажуть, що замах був настільки миттєвим, що вони не встигли нічого помітити і зрозуміти. За даними слідчих, постріли пролунали приблизно о 14:30 за московським часом в самому центрі Москви на Поварській вулиці, коли Аслан Усоян виходив з ресторану «Старий Фаєтон», який був своєрідною штаб-квартирою кримінального авторитета. Речник московської поліції Андрій Галекберов підтвердив вбивство, але інших деталей не навів.
Ми можемо підтвердити о том, що це був гражданин Усаян 1937 року народження. і більше ніяких подробностей.
За деякими даними, 75-річний Аслан Осоян з кінця 80-х років контролював злочинні угрупування як в Росії, так і за її межами. Відомо також, що основні доходи кримінальної імперії Осояна були пов'язані з незаконним гральним бізнесом, обігом наркотиків і зброї, а також видобутком природних ресурсів. Говорять, що незадовго до нападу Аслан Осоян мав вельми неприємну розмову з приводу будівництва доріг для майбутньої Олімпіади в Сочі. Ці роботи в регіоні виконують фірми, підконтрольні дідові Хасану. Проте в Москві багато хто з цим не згоден.
Більше на цю тему читайте на сайті Радіо Свобода і в нашій сторінці у Фейсбуці. Паспорти іранок, які хочуть виїхати за кордон без дозволу чоловіка, можуть конфіскувати. Іранський парламент обговорює новий законопроект, який передбачає таке покарання. Правозахисники обурені, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Нині всі іранці віком до 18 років, які хочуть виїхати за кордон, мають отримати дозвіл батька. З повноліттям ця вимога не зникає для осіб жіночої статі. А новий законопроект, який обговорюють в Тегерані, передбачає, що в жінок будуть ще й забирати паспорти, якщо чоловік не захоче чи передумає давати їм дозвіл на виїзд. Відомий іранський юрист, який живе у Сполучених Штатах, Мегран Гізкар, сказала Радіо Свобода.
Дотепер, якщо чоловік передумав, то міг послати листа до офіційних структур, і тоді жінка на литовищі б з'ясувала, що не може виїхати. Але ніхто не конфісковував у неї паспорта. Тепер це може бути новим обмеженням.
У листопаді іранські законодавці проголосували за те, щоб усі незаміжні жінки до 40 років просили про письмовий дозвіл на отримання паспорта від батька чи опікуна. Це викликало протести жіночих організацій. Щоправда, в парламентському комітеті з питань безпеки Ірану кажуть, що цю вимогу вже змінили. Письмовий дозвіл потрібен лише заміжнім, незалежно від віку. Це правило обґрунтовують піклуванням про безпеку і добробут жінок. Жіночі активістки з цим не погоджуються. Вони заявляють про наступ на жінок, яких і дотепер дискримінують, коли йдеться про справи розлучення, опіки над дітьми чи спадщини. Разом з тим, жінки нині становлять понад 60% студентства іранських вишів. Іранська громадська діячка та журналістка Асія Аміні каже Радіо Свобода, що іранкам постійно доводиться долати опір.
Іранські жінки завдяки своїм академічним, професійним, громадським успіхам щодня стають незалежнішими. І через це багато з них, очевидно, шукає більше контактів зі зовнішнім світом. На жаль, замість того, щоб сприяти їхньому розвитку, урядові закони і рішення обмежують їхню діяльність. Це стосується й статті, яку обговорюють у парламенті.
А мені визнає, що урядова політика також пов'язана зі стереотипами в іранському суспільстві, що місце жінки передовсім бути матір'ю і дружиною, і не більше. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу». Сьогодні перші підсумки дня. Прем'єр-міністр Хорватії Зоран Міланович сьогодні перебував з робочим візитом у Белграді, столиці Сербії. Про першу зустріч голів урядів сусідніх країн після торішніх виборів у Сербії почуємо репортаж Михайла Рамача.
Zoran Milanović očolio hrvatsku vladu u grudnji 2011. roku. Ivica Dačić stao srpskim premijerom v lipnji minulog roku. Te, što oni dosi ne zustričali se, sviči pro čerhove uskladnenja vidnosin miš susidami. Adže do vlade u Belgradi prišli sili, jaki očoljuvali Srbiju pičas vine na početku 90. rokiju. Nijišnji prezident Srbiji Tomislav Nikolić 20 rokiju tomu očoljuvao pidrozdjel srpskih dobrovoljciju, kotri boroli se za vidohlemljenja vid Horvatiji oblastej zaselenih Srbami. Він та інші представники правлячої коаліції в недалекому минулому робили заяви, які аж ніяк не сприяли поліпшенню стосунків. Більшість оглядачів вважає, що відтепер цей етап відходить у минуле. Прем'єри Дачич та Міланович обговорили співробітництво в регіоні та в рамках євроінтеграції. Хорватія цього року має стати членом Євросоюзу і пообіцяла широку підтримку Сербії на довгому європейському шляху. Для наступних зустрічей залишаються відкриті питання, зокрема, кордон на Дунаї, розподіл спадщини колишньої Югославії, статус та майно біженців, воєнні злочини тощо. Після переговорів сербський прем'єр підкреслив.
Ми прошлость не можемо да змінимо.
Ми не можемо змінити минуле. Упевнений, що ми спроможні великою мірою впливати на сучасне і на майбутнє. Говорячи про євроінтеграцію, хорватський прем'єр уточнив.
Іскусство імемо, менторі і туторі не желимо бути.
Досвід маємо, але не бажаємо бути менторами, наставниками, оскільки ані ми не мали менторів. Хочемо бути колеги, співробітники і сусіди. Зустріч прокоментував і президент Хорватії Іво Йосипович. Він зазначив.
Це тренуток, наравно, і за састанок на президентському разіні. Воно той тренуток чи дочі онда, кад...
Це час і для зустрічі на президентському рівні. Цей час настане тоді, коли будемо у змозі запевнити громадськість в Хорватії та в Сербії, що маємо спільну платформу для розвитку наших відносин. Цей перший крок, зустріч наших прем'єрів, це дуже добрий крок. Те саме можна було почути від 150 журналістів, котрі повідомляли про перебіг короткого візиту. Щоправда, з таким висновком не зовсім погоджується сербський президент. Томислав Николіч заявив, що спершу мали зустрітися президенти та що для нормалізації недостатньо одного спільного обіду прем'єрів. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Соціальна мережа Facebook запустила нову пошукову версію Graph Search. Цю назву перекладають як «соціальний пошук». Вона має на меті покласти край пануванню Google в інтернеті і заохотити користувачів залишатися із Facebook. Але вже є побоювання серед користувачів цієї найбільшої соціальної мережі, що новий пошук Facebook може використати зловмисник. Або кілька їх. Василь Зігалов знає подробиці.
Facebook називає нову систему пошуку Graph Search довготривалим проєктом, який розвиватиметься до рівня конкуренції з Google. Ця система доступна поки що для користувачів Facebook в Сполучених Штатах Америки, а для всього світу її ще перевіряють на надійність та покращують. Співзасновник Facebook Марк Цукерберг сказав у своєму відеоблозі, що Graph Search у кінцевому результаті стане однією з опор соціальної мережі поряд з обміном новинами і можливостями перебування тут кожного користувача.
Сьогодні ми дійсно лише починаємо з деякими основними різновидами можливостей для вашого пошуку. Людей, фото, місць, сторінок бізнесу. І це лише початок. Ми бажали почати це якомога скоріше, щоб отримати зворотній зв'язок із користувачами, робити продукт кращим і дати змогу отримати таку можливість кожному. Ми розглядаємо цей проєкт для розвитку на майбутні роки, на цілу низку років. Як тільки це стане більш довершеним, ми збираємося дати користуватися цим ресурсом багатьом людям у світі. A lot of people
around the world to use. Експерти кажуть, що нова пошукова система Facebook з часом стане конкурентом пануючої тепер пошукової мережі Google. Хоча поки що Graph Search буде діяти лише в рамках Facebook, де є мільярд користувачів та біля 240 мільярдів фотографій і відео, доступу до яких з Google немає. Очікують, що Graph Search не буде мати доступу до непублічної персональної інформації користувачів, а лише до відкритих матеріалів. Директор з продукції Facebook Том Сток і каже, що нова пошукова система змінить спосіб користування мережею.
Є досить прості речі, які люди хочуть зробити. Вони хочуть відшукати всі фотографії, які їм дорогі. Вони хочуть знайти всі фото окремих людей чи всі фото їхньої родини. Вони хочуть знайти всіх їхніх друзів, які живуть у якомусь місті, і відвідати їх. Якраз ті речі, які необхідно знайти саме тепер. Ви маєте відвідати різні сторінки і зібрати все разом. А тепер із Graph Search. Це легко. Ви лише називаєте, що хочете, і отримуєте результат.
Хоча дехто вже сьогодні попереджає, що Graph Search може бути використаний на шкоду користувачам Facebook. Наприклад, сексуальні маніяки чи злодії можуть спробувати використати неповнолітніх. Також деякі користувачі вже думають, як не допустити поширення матеріалів, які вони обговорюють лише з близькими чи друзями. Щоправда, ціна на акції 15 січня впала, хоча перед цим зростала. Експерти кажуть, що це пов'язано з розчаруваннями користувачів, які чекали презентації Graph Search більшого. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
чекаємо на вас і на вашу думку, якою ви можете поділитися разом з нами у цій мережі. Власне, сьогодні ми розповіли про те, що Facebook запустив соціальний пошук, дізналися, чим особлива нова програма. Про те, що в іранок, які хочуть за кордон без дозволу чоловіка, можуть забирати паспорти. У Москві вбили відомого кримінального авторитета, якого вважали королем російської мафії. Голови фракцій в Україні будуть отримувати премії до зарплатні. Ми дізналися вашу думку про це нововведення, а у вечірній програмі «Свобода сьогодні» дізнаємося більше на цю тему. І яйця з депозитами. Азаров каже, що продукти дешевшують, а банківські депозити ростуть. Це все у перших підсумках дня. Це була Людмила Ванник. Якщо у вас буде бажання, ми зустрінемося знову о 21-й годині за київським часом у «Свободі сьогодні».